Emmanuel Macron ani Marine Le Pen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ Faransi fan bɛɛ fɛ walasa ka jamanadenw ka danaya ɲini kokura ye. O hukumu la ni maa filaw bɛ ka ye jabaranisow caman fana sanfɛ janko ka kuma u ka politiki kow sira fɛ n'o kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye. Ali Azan ka fɔ la mɔgɔ caman bɛ ka siran Marine Le Pen kana kɛ jamanatigi ye.
Mɔgɔ caman bɛ ka siran Marine Le Pen ka yɔrɔ ɲɛ parce que bon donna caman bɛ yan o ye tabilila yan o bɛ fɛn bɛɛ kɛ yan o ni mɔgɔw donna ɲɔgɔn na o ka kuma n'i y'a lamɛn a bɛ mɔgɔ lasiran ce qui fait que bɛɛ bɛ jɛ k'u baara cogo min u b'u baara ten pour que u kana se ka na fanga na.
Kisi Sako fana bɛ ka hami ni o kumakan kelen ye.
Marine Le Pen kɔni n'a kɛra présidente ye dugu in na kɔni o kɔni immigrants bɛ sɛgɛn wa bɛ si a ka mun b'a hakilina la. Ka différence do français ni immigré ci quoi bon si tout papier te mon bolo kon olu kon ni hera be fara ka bo ñona
nga hali ni Marine Le Pen sigila atena seka ka kuma kan bo asra fe tungaranke o kun kan ko kan oye Amidou Tidiane hakilina ye ale ye sharia do mrangana ye Paris
pour que a hakilina mu mba la immigration kele le kola olu la walia fois ka sharia d'état assemblée nationale la o sharia be te assemblée nationale fe. Bon, en doumé situation mnanié bi député T Marine Le Pen bolo ka foko amnaseka au sharia sukuyata assemblée nationale la. Donc nama assemblée nationale majorité soro abena obligé peut-être ka sharia intani référendum ni
halini wasadon sona ko sharia bla 5 ans gelaya do fanabe o kofé Amidou Tidiane
alna e solution soro la sharia appliquer li beke problème ni parce que ni e mo mené français ko sebent tableau qui veut faire à la segni aka jamana la bora jamana mo ko fo o jamana indica autorisation di ma ka foko awo ale ka jamana dendo ale sona ika la sega ka du la ale ba reçoit fo jamana ka la segi de mo mbé o consulat indé laisser passer di pour que aka ressortissant ka seka reconduit à la frontière.
Francis jamana tiginina flow benake kuna fundila unyema jabrani sola arabadon avril kalo klemuga buba sidibe France VOA Bambara.